Μία ανακοίνωση που ξέχασε είναι ότι κηρύττω εγώ, αν δεν το έχετε καταλάβει. Καλημέρα, αδελφοί. Σε λίγο φεύγουμε για 3 μήνες στην Αμερική, οπότε χαίρομαι που έχω την ευκαιρία αυτή πριν φύγουμε να σας φέρω ένα μήνυμα από το Λόγο του Θεού. Έχω πει στα παιδιά του Βιβλικού Κολέγιου να μην πεις ποτέ, τουλάχιστον σε μένα, κάτι που ακούω από πολλούς αδελφούς που λένε μη μας πεις θεολογία, μη μας πεις θεωρίες, μας πεις πρακτικά πράγματα. Πρακτικά θέλουμε, όχι θεωρίες, όχι θεολογία. Πιστεύω δεν υπάρχει πιο τραγικό λάθος στην εκκλησία μας από αυτό. Γιατί κάθε σκέψη, κάθε θεολογική σκέψη είναι σημαντική. Για κάθε πράξη βασίζεται σε κάποια σκέψη. Αν οι σκέψεις είναι εσφαλμένες, σίγουρα οι πράξεις θα είναι εσφαλμένες. Γιατί πραγματικά η θεολογία, η διδασκαλία, η βαθιά διδασκαλία του Λόγου Θεού είναι πάρα πολύ σημαντική για την καθημερινή χριστιανική ζωή μας. Δεν πιστεύω ότι μπορούμε να ζήσουμε σωστά την χριστιανική μας ζωή αν δεν έχουμε καταλάβει σε κάποιο βάθος το Λόγο του Θεού. Θυμάστε ότι ο Απόστολος Παύλος προτρέπει τους Κορινθίους πιστούς να μεγαλώσουν την πίστη γιατί είναι ανώριμοι. Γιατί θέλουν το γαλατάκι τους και δεν μπορούν να προχωρήσουν σε στερεάν τροφή γιατί θέλουν το γάλα. Είναι μωρά. Έτσι. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε το βάθος του Λόγου του Θεού. Η τριαδικότητα του Θεού είναι μια πάρα πολύ σημαντική διδασκαλία του Λόγου του Θεού. Είναι μυστήριο βέβαια. Δεν μπορούμε να εξηγήσουμε το τριαδικό Θεό. Εν τούτης όμως είναι μια σπουδαία αλήθεια του Λόγου του Θεού. Η τριαδικότητα του Θεού δεν αποκαλύπτεται πλήρως στην Παλιά Διαθήκη. Αποκαλύπτεται συμβολικά μέσα στην οικογένεια του Αβραάμ. Ο Αβραάμ κατά κάποιον τρόπο συμβολίζει τον πατέρα. Ο Χριστός ως Υιός του Θεού, ξέρουμε ότι γεννήθηκε από παρθενική γέννηση, υπερφυσικά, και ο Υιός του Αβραάμ επίσης γεννήθηκε υπερφυσικά. Ο Αβραάμ και η Σάρα είχαν περάσει την ηλικία να γεννήσουν παιδιά, οπότε πραγματικά ο Ισάκ γεννήθηκε με υπερφυσικό τρόπο. Οπότε πραγματικά ομοιάζει με την γέννηση του Υιού του Θεού, ο Ισάκ. Σε κάποια στιγμή, ο Θεός ζητάει κάτι λίγο παράξενο, μπορούμε να πούμε, από τον Αβραάμ. Λέει στον Αβραάμ, για αυτό το παιδί που του υποσχέθηκε, λέει να τον πάει να τον θυσιάσει εκεί στο θυσιαστήριο. Και πραγματικά ήταν, λέμε πώς θα γίνει αυτό το πράγμα. Ήταν ο υποσχεθέν σπέρμα του Αβραάμ που πρέπει να πολλές προφητείες να εκπληρωθούν διαμέσου αυτού. Πώς θα γίνει. Εν τούτης όμως ο Αβραάμ υπάκουσε, πήγαινε στο βουνό για να θυσιάσει το γιο του. Και ξέρουμε όλη την ιστορία αυτή, δεν είναι κάτι καινούριο, ότι την τελευταία στιγμή πριν σφάξει το γιο του, ο Θεός τον σταματάει και βρέθηκε ένα ζώο ως αντικαταστάτη. Όταν ο Ισάκ είχε φτάσει σε κάποια ηλικία να παντρευτεί, ο Θεός στέλνει τον Αβραάμ στέλνει, η γυναίκα μου με διόρθωσε, βλέπω, δεν ακούω καλά, αλλά βλέπω καλά. Από πίσω λέει, όχι. Λοιπόν, όταν ο Αβραάμ, όχι Θεός, όταν ο Αβραάμ, ο Ισάκ είχε φτάσει σε κάποια ηλικία να παντρευτεί, ο Αβραάμ στέλνει τον υπηρέτη του που συμβολίζει το πνεύμα το Άγιο. Στέλνει τον υπηρέτη του να βρει μια νύφη για τον γιο του. Και πραγματικά βρήκε αυτή την νύφη, ξέρουμε όλη την ιστορία. Αλλά ξέρουμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής, ο Θεός ο Πατέρας στέλνει το Άγιο Πνεύμα στον κόσμο αυτόν να ψάχνει να βρει μια νύφη για το γιο του, για τον Χριστό. Και η Εκκλησία ονομάζεται η νύφη του Χριστού. Η πιο βασική έννοια της λέξης βάπτιση, γιατί θέλω να παρουσιάσω το μήνυμα αυτό του Τριαδικού Θεού, θα πείτε λίγο νωρίς, λίγο παράξενο αυτό, αλλά θέλω να παρουσιάσω αυτό το μήνυμα του Τριαδικού Θεού διαμέσου του θέματος του βαπτίσματος. Η πιο βασική έννοια της λέξης βάπτιση είναι ταύτιση με ένα όνομα. Δηλαδή οι άνθρωποι όταν βαπτίζονται, ταυτίζονται με ένα όνομα, μόνο ένα όνομα. Και βλέπετε εδώ πάνω. Okay. Ξέρουμε από Κορινθίους 1:13, ο Παύλος γράφει και λέει «Μήπως βαπτιστήκετε εις το όνομα του Παύλου, ταυτιστήκετε με το όνομα του Παύλου». Μετά λέει «Όλοι βαπτίστηκαν εις το όνομα του Μωυσή, μέσα εις την Νεφέλη και εις την θάλασσα». Στο όνομα του Μωυσή ταυτίστηκαν οι άνθρωποι αυτοί. Στις Πράξεις 19:3, «Εις τι λοιπόν εβαπτιστήκατε?» Και εκείνοι είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου», δηλαδή στο όνομα του Ιωάννου. Οπότε βάπτιση ουσιαστικά είναι ταύτιση με ένα όνομα. Μετά την Ανάσταση, ο Χριστός έδωσε την μεγάλη εντολή του. «Πηγαίνετε λοιπόν και κάνετε όλα τα έθνη μαθητάς μου, βαπτίζοντας αυτούς δηλαδή, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος». Προσέξτε τι λέει στην εντολή αυτή. Πατέρας δεν είναι όνομα, είναι τίτλος. Υιός δεν είναι όνομα, είναι τίτλος. Πηγαίνετε να βαπτίζεστε στο όνομα του Τριαδικού Θεού, του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Προσέξτε τι λέει. Δεν λέει ονόματα, σαν να έχουμε τρία ονόματα. Λέει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Πατέρας και ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα αποτελούν τον έναν Θεόν, που είναι η πιο βασική αλήθεια του Λόγου του Θεού. Ο Θεός είναι ένας και συνεπώς το όνομα Του είναι ένα. Στο Σεμά του Ισραήλ, Σεμά σημαίνει στα εβραϊκά, άκου Ισραήλ. Και λέει στο Σεμά Δευτερονόμιον 6:3 νομίζω, 6:4, «Σεμά, άκου Ισραήλ, ο Κύριος, Γιαχβέ, ο Θεός ημών, Ελοχήμ, είναι ένας Κύριος, και το όνομα Του βέβαια είναι Γιαχβέ, είναι το όνομα Του». Άρα το όνομα του ενός Θεού είναι Κύριος ή στα ελληνικά, Γιαχβέ στα εβραϊκά. Αυτό σημαίνει ότι το όνομα του Πατρός είναι Γιαχβέ. Το όνομα του Υιού είναι Γιαχβέ. Το όνομα του Αγίου Πνεύματος είναι Γιαχβέ. Διαβάζουμε στην προφητεία του Ισαΐα 43:11 τα εξής. «Εγώ είμαι ο Κύριος, ο Γιαχβέ. Εκτός εμού δεν υπάρχει σωτήρας». Δεν υπάρχει σωτήρας. Άρα καταλαβαίνουμε από το εδάφιο αυτό ότι ένα όνομα σώζει. Είναι το όνομα Γιαχβέ. Μήπως υπάρχει κάποια αντίφαση μέσα στο Λόγο του Θεού. Δηλαδή,
τα λόγια του Ισαΐα με αυτό που διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων, όταν λέει στις πράξεις για τον ναό και αυτός που θεραπεύθηκε εκεί που καθόταν έξω από τον ναό. Γιατί λέει, υπήρχε στον ναό κάποιος που ήταν εκγεννητής χολός. Αυτός καθόταν στην πύλη του ναού και ζητούσε ελεημοσύνη από τους ανθρώπους. Αυτός είδε τον Πέτρο και παρακαλούσε ελεημοσύνη. Ο Πέτρος είπε, ασήμι και χρυσάφι δεν έχω, αλλά εκείνο που έχω σου το δίνω. Εις το όνομα του Ιησού Χριστού, εις το όνομα του Ιησού, σήκω και περπάτησε. Με ένα πήδημα σηκώθηκε όρθιος και περπατούσε. Οι άνθρωποι που είδαν αυτό το θαύμα, ερώτησαν τους μαθητές, πράξεις 4-7. Με ποια δύναμη ή με ποιο όνομα έκανες αυτό το θαύμα. Απαντάει ο Πέτρος λέγοντας, ας είναι γνωστό σε εσάς και εις όλων των λαών Ισραήλ, ότι δια του ονόματος του Ιησού Χριστού του Ναζαραίου, τον οποίον εσείς σταυρώσατε, τον οποίον ο Θεός ανέστησε εκ νεκρών, δια του ονόματος του στέκεται ο άνθρωπος αυτός ενώπιον σας υγιής. Μετά λέει ο Πέτρος τα εξής, πράξεις 4-12, πάνω σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει δι ουδενός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό των ουρανών δοσμένων εις τους ανθρώπους, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Εδώ, σε αυτό το σημείο, μήπως υπάρχει κάποια φαινομενική αντίφαση στον Λόγο του Θεού. Λέει ο Ισαΐας, εγώ είμαι ο Κύριος, Ιαχβέ, εκτός εμού δεν υπάρχει σωτήρας. Μετά διαβάζουμε ότι το όνομά του θα είναι Ιησούς, διότι θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες. Και μετά λέει, εγώ είμαι ο Κύριος, Ιαχβέ, εκτός εμού δεν υπάρχει σωτήρας. Οπότε ποιος είναι, ο Ιησούς ή ο Ιαχβέ? Υπάρχει κάποια φαινομενική αντίφαση μεταξύ των δύο εδαφείων? Ο Πέτρος λέει ότι δεν υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Άρα πώς εξηγείται αυτή η εμφανής αντίθεση μέσα στον Λόγο του Θεού? Από την Παλιά Διαθήκη λέει ο Ιαχβέ. Δεν υπάρχει σωτηρία από κανέναν άλλον εκτός από Ιαχβέ. Στην Κοινή Διαθήκη το όνομά του θα είναι Ιησούς, διότι αυτός θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες. Πιστεύω ότι η εμφανής αντίφαση εξηγείται στους αριθμούς. Οπότε διαβάζουμε στους αριθμούς ένα σπουδαίο εδάφιο. Λέει, μιλάει για τον, εμείς λέμε για τον Ιησού του Ναβί, έτσι. Αλλά στα εβραϊκά λέει, από την φυλή Εφραήμ, ο Αυσί, στα εβραϊκά. Είναι σωτήρας, ο Αυσί, στα εβραϊκά, ο γιος του Ναβί, στα ελληνικά. Αυσί, όπως είπα, στα εβραϊκά, σημαίνει σωτήρας. Φαίνεται ότι ο Μωυσής, είχε κάποιο δισταγμό για το όνομα αυτό, διότι ήταν να στείλει αυτόν τον άνθρωπο να κατακτήσουν τη γη της Επαγγελίας. Αλλά είχε κάποιο δισταγμό. Πηγαίνει εκεί με το όνομα σωτήρας. Μήπως θα πάρει επάνω του αυτό το πράγμα και νομίζω ότι αυτός ο ίδιος θα κατακτήσει τη γη της Επαγγελίας. Οπότε διαβάζουμε στους αριθμούς 13-16 στο ίδιο κεφάλαιο τα εξής. Ο Μωυσής επωνόμασε τον Αυσί Γε Αυσί. Το Γε είναι κομμένο από Ιακωβά. Οπότε ουσιαστικά βγαίνει Ιαχβέ Σωτήρας. Το οποίο βγαίνει βέβαια σε ελληνικά γράμματα Ιησού. Δεν είναι μετάφραση. Απλώς μεταφέρονται από εβραϊκά γράμματα σε ελληνικά γράμματα. Έτσι. Οπότε Γε Αυσί μεταφέρεται από τα γράμματα αυτά στα ελληνικά Ιησούς, Ιησούς. Οπότε από αυσί σωτήρας έγινε για αυσί που σημαίνει Ιαχβέ σωτήρας. Γι' αυτό όταν διαβάζουμε στον Ισαΐα 43:11, «Εγώ είμαι ο Κύριος Ιαχβέ και εκτός εμού δεν υπάρχει σωτήρας», και από την άλλη πλευρά διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον το εξής: «Το όνομά του θα είναι Ιησούς, διότι θα σώσει τον λαό του από τις αμαρτίες», δεν υπάρχει καμιά αντίφαση μεταξύ των δύο αδαφείων, διότι το όνομα Ιησού στα εβραϊκά σημαίνει Ιαχβέ Σωτήρ. Ιαχβέ Σωτήρ. Όταν ο Χριστός διατάζει τους μαθητές του να βαπτίσουν στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, τους διατάζει να βαπτίσουν τους ανθρώπους στο όνομα Ιησού ή στο όνομα του Κυρίου, γιατί Κυρίου είναι πάλι Ιαχβέ. Γι' αυτό διαβάζουμε στις πράξεις των Αποστόλων ότι βαπτίστηκαν οι άνθρωποι στο όνομα του Ιησού. Στο όνομα του Ιησού ή του Κυρίου. Πράξεις 2:38 λέει: «Μετανοήσετε και ο καθένας από σας ας βαπτιστεί εις το όνομα του Ιησού Χριστού». Εμείς το κάνουμε αυτό. Συνήθως λέμε «σε βαπτίζω στο όνομα του Πατρός, του Υιού». Αλλά το όνομα, δεν είναι κακό αυτό, αλλά το όνομα του είναι του Πατρός, είναι Ιησούς. Έτσι. Λοιπόν, πράξεις 10:48 «και τους διέταξε να βαπτιστούν εις το όνομα του Κυρίου». Το όνομα του Κυρίου είναι Ιαχβέ. Ο Παύλος συναντάει μια ομάδα ανθρώπων στην Έφεσο και τους κάνει ένα ερώτημα. «Εις τι λοιπόν βαπτιστήκατε?» Και εκείνοι είπαν, «Εις το βάπτισμα του Ιωάννου», δηλαδή στο όνομα του Ιωάννου. Βαπτιστήκαμε με το βάπτισμα του Ιωάννου, το όνομα Ιωάννου. Ο Παύλος τότε είπε, «Ο Ιωάννης εβάπτισε βάπτισμα μετανοίας και έλεγαν εις τον λαόν να πιστέψουν εκείνον που έρχεται μετά από αυτόν, δηλαδή εις τον Χριστόν Ιησούν. Όταν άκουσαν αυτό, εβαπτίστηκαν εις το όνομα του Κυρίου Ιησού». Βαπτίστηκαν, ταυτίστηκαν με ένα όνομα του Ιησού, του Κυρίου. Πόσο σπουδαίο είναι να αναγνωρίσουμε ότι αυτό το όνομα είναι μοναδικό όνομα και δεν υπάρχει άλλο όνομα. Θυμάμαι και θυμάστε ότι ο Χριστός εδώ στη γη ταπείνωσε τον αυτόν του. Ταπείνωσε τον αυτόν του. Υπάκουσε μέχρι θανάτου από την αγάπη του για μας τους ανθρώπους, για τις αμαρτίες των ανθρώπων. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο Θεός τον υπερήψωσε. Γιατί λέει στις Φιλιππισίους 2:9-11 τα εξής: «Δια τούτο και ο Θεός τον υπερήψωσε και τον εχάρισε όνομα, ανώτερον από κάθε άλλον όνομα, ώστε εις το όνομα του Ιησού να κάμψει κάθε γόνη των επουρανίων και των επιγείων και των κατακτονίων και κάθε γλώσσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος Ιαχβέ, είναι Κύριος Ιαχβέ, εις δόξαν του Θεού Πατρός». Δεν υπάρχει διουδενός άλλου σωτηρία. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα δοσμένο στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ο Παύλος γράφει στην προς Ρωμαίους 10:9 τα εξής: «Αν ομολογήσεις με το στόμα σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος Ιαχβέ και πιστέψεις στην καρδιά σου ότι ο Θεός τον ανέστησε εκ νεκρών, τότε θα σωθείς». Η Μάρτυρες του Ιακωβά δεν με κάνουν αυτή την ομολογία. Δεν είναι άλλος είναι ο Ιαχβέ, άλλος είναι ο Ιησούς. Λάθος. Φοβερό λάθος. Η σωτηρία βασίζεται να ομολογήσεις ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, Ιαχβέ. Πολύ σημαντικό. Όλοι οι άνθρωποι, είτε στην παρούσα ζωή, είτε μετά από τον θάνατο, θα ομολογήσουν ότι το όνομα Ιησούς σημαίνει Κύριος, προς την δόξα του Πατρός. Πριν από πολλά χρόνια, στην Αμερική μίλησα, πήγαμε έξω για ευαγγελισμό. Από σπίτι σε σπίτι. Μίλησα με κάποιον κύριο και πραγματικά έμεινε με το στόμα του ανοιχτό όταν του εξήγησε το Ευαγγέλιο. Φαίνεται ότι πραγματικά είχε καταλάβει το Ευαγγέλιο. Και του έκανα μια ερώτηση. Θέλεις να δεχθείς τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου? Αυτός είχε όχι τώρα. Όχι τώρα. Τον παρακάλεσα να μην αναβάλει αυτό το θέμα. Δεν ξέρεις πότε θα πεθάνεις. Διότι είτε θα το δεχθείς τώρα ως σωτήρα ή μετά τον θάνατο θα τον ομολογήσεις ως Κύριον Κριτήν. Θα είναι αργά πλέον. Τώρα είναι η μέρα της σωτηρίας. Εμείς, σας ρωτάω, έχεις εμπιστευτεί μόνο στο όνομα του Ιησού ή μήπως εμπιστεύεσαι σε κάτι άλλα πράγματα, είτε στην δική σου καλοσύνη, στα δικά σου καλά έργα, σε κάποια άλλα ονόματα και δεν εμπιστεύεσαι αποκλειστικά μόνο σε ένα όνομα, το όνομα του Ιησού. Διότι αυτοί που έχουν ομολογήσει τον Χριστό ως σωτήρα έχουν τα ονόματα τους γραμμένα στο βιβλίο της ζωής. Και λέει στην Αποκάλυψη 20:15 τα εξής. Και όποιος δεν ευρέθηκε γραμμένο εις το βιβλίο της ζωής, ερήχθηκε εις την λίμνη του πυρός. Δεν το είπα εγώ, το είπε ο Θεός. Είναι σοβαρό το θέμα. Δεν είναι κάτι που αναβάλλουμε για αύριο μεθαύριο. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα. Για να βαπτιστεί κάποιος σε νερό, υπάρχουν δύο βαπτίσματα, πρέπει να ξέρετε. Υπάρχει το πνευματικό βάπτισμα. Θυμάστε ο Χριστός είπε, ο Ιωάννης βάπτισε με νερό, εγώ εσείς θα βαπτιστείτε με το πνεύμα του Άγιο. Το πνεύμα του Άγιο βαπτίζει. Υπάρχουν δύο, το πνευματικό βάπτισμα και το βάπτισμα εν ύδατι, σε νερό. Για να βαπτιστεί κάποιος σε νερό, στο όνομα του Ιησού, πρώτα πρέπει να πιστέψει. Πρώτα πρέπει να πιστέψει. Όταν πιστεύει κάποιος, τοποθετείται από το Άγιο Πνεύμα, πνευματικό βάπτισμα, εν Χριστώ και είναι πραγματικός χριστιανός. Ο Φίλιππος εξήγησε το Ευαγγέλιο στον Ευνούκο. Μετά ο Ευνούκος βλέπει νερό και λέει, τι με εμποδίζει να βαπτιστώ? Και λέει, εάν πιστεύεις, πραγματικά μπορείς να βαπτιστείς. Και πρέπει να πω, τα μωρά δεν πιστεύουν. Αν πιστεύεις, τα μωρά δεν μπορούν να πιστέψουν. Το βάπτισμα είναι για μεγάλους. Το λέω με όλη καρδιά μου, έτσι λέει η Γραφή. Το βάπτισμα είναι για μεγάλους. Οπότε λέει ο Φίλιππος, αν πιστεύεις. Και είπε ο Ευνούκος, πιστεύω ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού. Τότε ο Ευνούκος βαπτίστηκε. Το βάπτισμα είναι πολύ σημαντικό, το βάπτισμα σε είδατε, διότι είναι εντολή του Θεού. Αλλά ο άνθρωπος σώζεται, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, μόνο με την πίστη. Ο ληστής στο σταυρό δεν πρόλαβε να βαπτιστεί σε νερό, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πού βρισκόταν ο ληστής, έτσι. Η αιώνια σωτηρία του ανθρώπου είναι δια της πίστης μόνο. Έτσι, δια της πίστης μόνον. Και διαβάζουμε και ουσιαστικά η πίστη αυτή είναι στο Ευαγγέλιο. Ο Απόστολος Παύλος λέει για το Ευαγγέλιο το εξής. Διότι δεν εντρέπουμε το Ευαγγέλιο του Χριστού, είναι δύναμη του Θεού προς σωτηρίαν για κάθε άνθρωπο που πιστεύει, Ο Αβραάμ που είναι ο πατέρας όλων των πιστών, απλώς πίστεψε. Ο Θεός του δίνει μια υπόσχεση ότι θα έχεις γιο. Και λέει ότι ο Αβραάμ πίστεψε, δεν έκανε τίποτα άλλο, πίστεψε και κατολίσει αυτόν ως δικαίωση ή δικαιοσύνη. Πίστεψε και σε κάποιο θαύμα. Διότι όταν ο Θεός του υποσχέθηκε ένα γιο, όπως είπαμε στην αρχή, και είδε περάσει την ηλικία να γίνουν πατέρας και μάνα. Γιατί είχαν περάσει, οπότε πραγματικά, παρόλα αυτά, λέει ο Αβραάμ εμπιστεύθηκε στα λόγια του Θεού και λέει δικαιώθηκε. Δικαιώθηκε μόνο με πίστη, χωρίς οποιοδήποτε έργο. Η εξωτερική τελετή της Παλιάς Διαθήκης ήταν η τελετή της περιτομής. Η τελετή της περιτομής στο Αβραάμ δεν είχε καμία σχέση με την δικαίωση αυτή. Δικαιώθηκε αποκλειστικά από την πίστη. Διαβάζουμε κάτι πολύ σημαντικό σχετικά με αυτό, στην 1 Ρωμαίος 4, 9 με 11. Λέγομεν ότι εις τον Αβραάμ λογαριάστηκε η πίστη προς δικαίωσεν. Πότε, το πότε, στα σημειώσεις μου έχω υπογραμμίσει πότε, λογαριάστηκε η πίστη προς δικαίωση. Όταν ήτο περιποιημένος ή όταν ήτο απερίθμητος. Όχι όταν ήταν περιποιημένος, αλλά όταν ήτο απερίθμητος και έλαβε το σημάδι, το σύμβολο δηλαδή, της περιτομής, σαν σφραγίδα που επιστοποιούσε την δικαίωσή του βάσει της πίστης, μόνο που είχε όταν ήταν απερίθμητος. Και έτσι είναι ο πατέρας όλων των πιστών. Ο Αβραάμ είναι ο πνευματικός πατέρας μας. Είναι ο πατέρας γιατί πίστεψε μόνο. Και γι' αυτό το λόγο η εξωτερική τελετή δεν είχε καμία σχέση με την αιώνια σωτηρία και δικαίωση του Αβραάμ. Το αντίστοιχο της περιτομής της Παλιάς Διαθήκης, βέβαια, είναι το βάπτισμα. Είναι το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Καθώς ο Αβραάμ δικαιώθηκε ενώπιον του Θεού δια της πίστης μόνον, έτσι και εμείς θα δικαιωθήκαμε δια της πίστης μόνον από δια της πίστης μόνον και όχι από κάποια εξωτερική τελετή σαν το βάπτισμα εν ύδατη. Ρώτησε τον Φίλιππο, ο ευνούκος, «Τι με εμποδίζει να βαπτιστώ?» Του λέει ο Φίλιππος, «Εάν πιστεύεις, με όλη την καρδιά σου επιτρέπεται». Όταν πιστεύουμε, βρισκόμαστε εν Χριστώ από το πνευματικό βάπτισμα. Είμαστε ταυτισμένοι με τον θάνατο και την ανάσταση του Χριστού. Διότι όταν βαπτιζόμαστε σε νερό, συμβολίζει την πραγματικότητα ότι πραγματικά έχουμε ήδη ταυτιστεί με το όνομα του Ιησού Χριστού γιατί βρισκόμαστε εν Χριστώ. Οπότε, όταν βαπτίζουμε τον άνθρωπον, συμβολίζει τον θάνατό μας με τον Χριστό και την ανάστασή μας με τον Χριστό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, εν Χριστώ, αυτή η περίφημη ελληνική έκφραση που είναι τόσο σημαντική, εν Χριστώ σημαριζόμαστε όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού. Είμαστε ταυτισμένοι με το θάνατό του. Είναι μια αλήθεια της θέσης. Έκανα αυτό το μάθημα στα παιδιά του Βιβλικού Κολέγιου την περασμένη εβδομάδα και πραγματικά εξηγούσα ότι υπάρχουν αλήθειες που είναι αλήθειες της θέσης και υπάρχουν άλλες αλήθειες που είναι αλήθειες της πείρας. Αυτή η αλήθεια ότι είμαστε εν Χριστώ, ταυτισμένοι με όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, είναι μια αλήθεια της θέσης εν Χριστώ. Δεν είναι εμπειρία. Δεν ήμουν πριν από 2.000 χρόνια να πεθάνω επάνω στο σταυρό μαζί με τον Χριστό. Δεν είναι εμπειρία. Είναι μια αλήθεια της θέσης. Είναι μια πραγματικότητα της θέσης. Όταν λέει στην προς Εφεσίους, καθόμαστε μαζί με τον Χριστό στα ουράνια εν Χριστώ. Εγώ δεν κάθομαι στην εμπειρία μου επάνω στον ουρανό. Αλλά εν Χριστώ καθόμαστε μαζί με τον Χριστό. Έτσι μας βλέπει ο Θεός. Οπότε, όταν βαπτίζουμε έναν άνθρωπο, τον βάζουμε κάτω στο νερό που συμβολίζει τον θάνατό μας μαζί με τον Χριστό, που έχει ήδη γίνει μια πραγματικότητα. Όταν αναβαίνει από το νερό, συμβολίζει την ανάστασή μας με τον Χριστό, που έχει ήδη γίνει μια πραγματικότητα εν Χριστώ. Μερικοί αδελφοί λανθασμένα πιστεύουν και λένε η αιώνια σωτηρία είναι δια της πίστης και του βαπτίσματος. Λάθος. Είναι το βάπτισμα συμβολίζει αυτή την πραγματικότητα. Αυτοί λένε δια της πίστης και μετάνοια. Έχετε ακούσει αυτό? Ναι, είναι της πίστης, αλλά είναι και της μετάνοιας. Δύο πράγματα, όχι δια της πίστης μόνο, αλλά δια της πίστης και μετάνοια. Τι λέτε γι' αυτό? Δεν είναι. Είναι δια της πίστης μόνο ή δια της πίστης και κάτι άλλο, δια της μετάνοιας ή δια του βαπτίσματος ή κάτι άλλο. Πίστη και μετάνοια μέσα στην Καινή Διαθήκη, όσον αφορά την αιώνια σωτηρία και την πλήρη συγχώρεση αμαρτιών υπό την Καινή Διαθήκη, είναι ουσιαστικά συνώνυμες λέξεις. Είναι δύο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Διότι πραγματικά οι θρησκευόμενοι άνθρωποι από όλο τον κόσμο εμπιστεύουν στα καλά τους έργα και πίστη ή κάποια μετάνοια και πίστη. Ο άνθρωπος να εμπιστευθεί στο Ευαγγέλιο του Χριστού πρέπει να μετανοήσει. Δηλαδή πρέπει να αλλάξει γνώμη για τα καλά του έργα, για το αντικείμενο της πίστης, ίσως άλλα ονόματα, εκεί θέλει αλλαγή γνώμη. Η σωτηρία, αυτό που σώζει είναι ο Χριστός. Αν δεν έχεις το σωστό αντικείμενο της πίστης, δεν μπορείς να σωθείς. Γιατί ο Χριστός είναι εκείνος ο οποίος σώζει. Οπότε πρέπει να αλλάξεις γνώμη επάνω σε αυτό το οποίο πιστεύεις. Αν έχεις άλλα εκτός από το όνομα του Ιησού Χριστού, πρέπει να αλλάξεις γνώμη και να εμπιστευθείς αποκλειστικά μόνον και μόνον στο Ευαγγέλιο, στο όνομα του Ιησού Χριστού. Για να καταλάβετε αυτό καλύτερα, έχουν δύο εδάφια που οι λέξεις μετάνοια και πίστη χρησιμοποιούνται εν αλλάξ. Οπότε έχουμε εδώ, στο Κατ' Λουκάν Ευαγγέλιο, λέει εδώ στο Κατ' Λουκάν 24:47, είναι πάνω, είναι πάνω. Okay. Να κηρυχθεί εις το όνομα του μετάνοια και άφεση αμαρτιών. Δεν λέει τίποτα για πίστη. Μετάνοια. Φέρει άφεση αμαρτιών. Μετά γράφει ο Λουκάς, δι' αυτόν μαρτυρούν όλοι οι προφήτες ότι όπως πιστεύει σε αυτόν, θα λάβει άφεση αμαρτιών δια του ονόματός του. Εάν μέχρι τώρα πιστεύεις ότι μία μέρα θα πας στον ουρανό διότι προσπαθείς να είσαι καλός άνθρωπος ή κάνεις ορισμένα καλά έργα. Πρέπει να αλλάξεις γνώμη. Πρέπει να μετανοήσεις. Δεν μπορείς να πας στον ουρανό έτσι. Να αλλάξεις γνώμη. Και να εμπιστευτείς αποκλειστικά μόνο και μόνο εις τον Ιησού Χριστό, σε αυτό το όνομα και κανέναν άλλο όνομα. Έτσι. Γιατί λέει, δεν υπάρχει άλλο. Δεν υπάρχει διονός. Άλλου σωτηρία. Ούτε υπάρχει άλλο όνομα υπό τον ουρανό δοσμένο εις τους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Ο Παύλος είπε στον δεσμοφύλακα όταν ήταν έτοιμος να αυτοκτονήσει. Πίστεψε εις τον Κύριον Ιαχβέ, Ιησούν Χριστόν, και θα σωθείς εσύ και η οικιακή σου. Η θρησκεία που ουσιαστικά παρουσιάζει κάποια αιώνια σωτηρία με τα έργα του ανθρώπου, είναι το μεγαλύτερο εργαλείο του διαβόλου. Γιατί ο διάβολος τυφλώνει τον νου του ανθρώπου ως προς το φως του Ευαγγελίου με θρησκεία. Λέει, εντάξει, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Πηγαίνω στην εκκλησία, κάνω ορισμένα πράγματα, είμαι εντάξει. Και ο διάβολος χρησιμοποιεί αυτή τη θρησκεία για να τυφλώσει τον νου των ανθρώπων. Ο Θεός εις τους υπερηφάνους αντιτάσσεται. Αυτός που λέει, είμαι εντάξει, για κάνω αυτό, κάνω εκείνο, κάνω... Έτσι έλεγαν οι Φαρισαίοι. Αλλά ο Θεός αντιτάσσει εις τους υπερηφάνους και δίνει χάρη εις τους ταπεινούς που λέει, δεν αξίζω τίποτα, όπως ο Τελώνης, ούτε σήκωσε το κεφάλι του στον ουρανό. Γιατί λέει, δεν μπορώ, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός. Και ο Θεός δίνει πράγματι, λέει, αυτός έφυγε από εκεί δικαιωμένος και όχι ο Φαρισαίος. Ο Παύλος λέει ξεκάθαρα ότι η αιώνια δικαίωση και σωτηρία ενώπιον του Θεού είναι δια της πίστεως μόνον. Όταν ο άνθρωπος εμπιστεύεται στο Χριστό, για κάποιο λόγο, γιατί διάλεξε ο Θεός αυτό το τρόπο σωτηρίας, λέει δια να μην καυκηθεί. Να μην το πάρει απάνω του ότι κάτι έκανες και εσύ. Ο Ιαχβέ, ο Ιησούς είναι σωτήρας και δεν υπάρχει άλλος. Τα καλά σου έργα δεν σε σώζουν. Οπότε ρωτάω, το όνομά σου είναι γραμμένο στο βιβλίο της ζωής? Εάν εμπιστεύεσαι στο βάπτισμα το δικό σου, θα χαθείς. Είναι ξεκάθαρο μέσα στο Λόγο του Θεού. Εάν εμπιστεύεσαι στα ονόματα των Αγίων, θα χαθείς. Εάν εμπιστεύεσαι στο όνομα της Μητέρας του Χριστού κατά άνθρωπον, θα χαθείς. Εάν εμπιστεύεσαι στο όνομα το δικό σου, με τα δικά σου έργα, θα χαθείς. Εάν εμπιστεύεσαι στο γεγονός ότι έρχεσαι στην εκκλησία τακτικά, θα χαθείς. Εάν εμπιστεύεσαι στις καλές σου πράξεις, θα χαθείς. Δεν υπάρχει διουδονός άλλου σωτηρία, ούτε υπάρχει όνομα υπό τον ουρανό δοσμένο στους ανθρώπους δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Εάν είσαι εδώ σήμερα, δεν γνωρίζω όλους εδώ, αν είσαι εδώ σήμερα και ποτέ δεν έχεις πάρει αυτή την απόφαση να προσκαλέσεις τον Χριστό να μπει στην καρδιά σου διαπίστεως, σήμερα μπορεί να είναι η μεγάλη ημέρα της σωτηρίας δική σου. Να αλλάξει όλη την πορεία της ζωής σου. Ο Χριστός είπε το εξής. Ιδού στέκομαι στην πόρτα και εκτυπώ. Στην πόρτα της καρδιάς σου. Εάν ανοίξεις, θα μπω και θα δημιουργήσω μαζί σου και εσύ μαζί μου. Ο Χριστός περιμένει την πρόσκληση. Δεν μπαίνει μέσα χωρίς εσύ κάποια πρόσκληση δική σου. Περιμένει την δική σου πρόσκληση. Οπότε θέλω να σας οδηγήσω σε μια προσευχή για κάποιον ή κάποιοι που είναι εδώ σήμερα και ποτέ δεν έχουν κάνει αυτή την απόφαση στην ζωή τους. Θα κάνουμε μια προσευχή, να σκύψουμε τα κεφάλια μας. Μπορείς να επαναλαμβάνετε τα ίδια λόγια που λέω εγώ στην δική σου προσευχή. Πατέρα μας, ουράνια, ξέρω ότι είμαι αμαρτωλός. Γνωρίζω ότι στον αυτόν μου αξίζω μόνο την αιώνια τιμωρία. Τίποτα παραπάνω, τίποτα άλλο. Αλλά σε δοξάζω, σε ευχαριστώ που έχω καταλάβει το δικό σου Ευαγγέλιο, αυτά τα καλά νέα. Ότι πραγματικά υπέφερες εσύ, τιμωρήθηκες εσύ στην δική μου θέση επάνω στο σταυρό, από την δική σου αγάπη για μένα. Και σήμερα το πρωί σε προσκαλώ να μπει στην καρδιά μου, να με σώσεις αιωνίως, ώστε να είμαι μαζί σου για όλη την αιωνιότητα. Ζητούμε αυτό στο όνομα του Ιησού Χριστού. Αμήν. Η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ας μένει με όλους μας. Αμήν.